Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 1 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Nou schimb de acuze între președintele Traian Băsescu și ministrul Justiției Tudor Chivariu.
Președintele ar putea relua referendumul asupra alegerilor uninominale dacă cel din noiembrie nu este validat.
Guvernatorul Băncii Naționale cere guvernului o politică fiscală mai chibzuită.
Iar Italia înăsprește în baza unei directive a Uniunii Europene condițiile în care pot fi expulzați cetățeni ai Uniunii Europene. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Guvernul italian a adoptat o lege care permite expulzarea din Italia a cetățenilor Uniunii Europene considerați o amenințare la adresa siguranței publice, după ce o femeie în vârstă de 47 de ani a fost violată și lovită bestial de un român într-una din suburbiile Romei. Femeia se află în moarte clinică la spital. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a cerut guvernului de la București să tempereze majorările salariale și ajutoarele sociale. Vorbind la un seminar pe teme financiare în capitala României, Sărescu a atras atenția asupra pericolului pe care îl constituie pentru economia românească majorarea pensiilor, a salariilor, a ajutoarelor sociale, concomitent cu reducerea fiscalității. Premierul turc Recep Erdoğan a anunțat că sancțiunile adoptate de guvernul său împotriva grupărilor care îi sprijină pe rebelii curzi din nordul Irakului nu au fost puse încă în aplicare. El a dezmințit de asemenea relatările din presa turcă, potrivit cărora autoritățile de la Ankara ar fi instituit restricții în spațiul aerian al Turciei pentru zborurile care au ca destinație nordul Irakului. La granița dintre Turcia și Irak se află 10 de mii de militari turci, care așteaptă ordinul pentru o posibilă incursiune împotriva bazelor rebelilor curs din Irak. Unul din liderii opoziției din Rusia, fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a cerut concetățenilor săi să distrugă buletinele de vot la alegerile parlamentare de la 2 decembrie, în semn de protest față de un scrutin despre care el spune că rezultatele lui vor fi decise în particular. Marina Litvinenko, văduva lui Alexandru Litvinenko, fostul agent KGB asasinat prin iradiere acum un an la Londra, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că împiedică punerea sub anchetă a principalului suspect, în acest caz, un fost agent KGB la rândul lui Andrei Lugovoi. Acesta din urmă a declarat că este victima minciunilor lansate de autoritățile britanice. Un tribunal londonez a decis că forțele de poliție din Londra se fac vinovate de punerea în pericol a publicului în cadrul operațiunii care a dus la uciderea unui electrician brazilian confundat cu un atentator terorist în anul 2005. Poliția metropolitană a fost amendată cu suma de 175.000 de lire sterline. Scriitoarea britanică J.K. Rowling, autoarea seriei de romane Harry Potter, a terminat prima sa carte post-Harry Potter, o colecție de basme intitulată Poveștile Bardului Beedle. Scriitoarea a anunțat că volumul va fi tipărit în doar 7 exemplare. Unul dintre ele va fi vândut la licitație luna viitoare în cadrul unei acțiuni de caritate destinate copiilor, iar celelalte 6 vor fi oferite în dar. Potrivit unui studiu al organizației World Conservation Union, mai mult de o treime din speciile de pește din apele curgătoare ale Europei sunt pe cale de dispariție din cauza pescuitului exagerat, a poluării și a digurilor care au cauzat secarea mai multor râuri.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Justiției Tudor Chivariu este un tânăr mafiotobraznic. Scurgele în presă din raportul critic al Consiliului Superior al Magistraturii la adresa secției a doua din DNA s-au făcut cu știința Ministrului Justiției. Sunt câteva din aprecierile făcute de președintele Traian Băsescu miercuri seară în cadrul unui interviu televizat.
În replică, Ministrul Justiției Tudor Chivariu i-a adresat președintelui o scrisoare deschisă, care se încheie cu următoarea remarcă: domnule președinte al României, nu o să înțeleg înțeleg de ce vă doriți ca ministrul justiției să vă fie un supus servil, ori un adversar irreductibil. Eu credeam că poate fi doar ministrul justiției, am încheiat citatul. Cu mai multe informații, de la București, Dan Tăpălagă.
Mama mea vă va întreba de ce sunt mafiot. Eu știu că nu sunt. Dumneavoastră, domnule președinte, știți că nu sunt. Cu toate acestea, ați făcut această afirmație fără să argumentați sau să dovediți într-un fel. Acesta este doar un pasaj din scrisoarea deschisă a ministrului Justiției Tudor Chioariu, drept răspuns la acuzațiile aduse miercuri seara împotriva sa de șeful statului. Traian Băsescu a declarat la un post de televiziune că ministrul Justiției este, citez, un tânăr mafiot obraznic. Șeful statului a mai spus că Tudor Chioariu a fost, citez din nou, juristului Fenechiu și a fost pus ministru al justiției în baza subordonării pe care Tăriceanu o are față de grupurile de interese, iar Chioariu, la trei zile după asta, și-a făcut datoria, deoarece DNA a închetat mai mulți apropiați de lui Fenechiu, citat închis. Șeful statului se referise la cererea de revocare a șefului secției a doua de la DNA, care anchetează în special dosarele cu politicieni. Tudor Chioariu formulase cererea împotriva procurorului Doru Țuluș încă din luna mai, la o lună după ce fusese numit ministru al justiției. În replică la acuzația că ar servi interesele omului de afaceri ieșan, care este și președintele PNL Iași, Tudor Chioariu afirmă în scrisoarea deschisă, citez, mama mea vă va întreba cine este mafiotul Fenechiu și nu știu ce să-i spun altceva decât că este unul dintre oamenii care l-a ajutat pe Traian Băsescu să ajungă președintele României. Mai scrie ministrul justiției în scrisoarea adresată șefului statului. Tudor Chioariu a fost avocat pentru Fene Group, una din firmele omului de afaceri Relu Fenechiu. Ministrul speculează imprecizia șefului statului, care l-a numit jurist în loc de avocat, pentru a-i răspunde, citez din nou, nu am fost niciodată juristului Fenechiu, am fost însă avocatul dumneavoastră în campania din 2004. Ministrul Justiției îi amintește șefului statului că în campania din 2004 l-a susținut alături de alți lideri ai Alianței DA și, citez din nou, alături de mulți tineri obraznici care nu doreau să trăiască în societatea pe care o imaginase pentru noi partidul stat PSD. Tensiunile dintre șeful statului și ministrul justiției s-au amplificat în ultimele zile după ce luni seara Traian Băsescu anunțase că respinge cererea de revocare a procurorului Doru Țuluș. Și tot atunci Băsescu l-a numit pe Tudor Chioariu, citez, pavăză pentru potențialii infractori, adăugând că este convins că ministrul este cel care trebuie să plece, nu șeful secției a doua de la Departamentul Național Anticorupție. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu și-a anunțat intenția de a repeta referendumul asupra votului uninominal dacă pe 28 noiembrie nu este validat. Mai mult, miercuri seară, într-un interviu televizat, președintele a asigurat că și anul viitor va organiza referendumuri pe diverse teme de interes public. Apare în România o guvernare paralelă prin referendum? L-am întrebat pe analistul Europei Libere, Traian Ungureanu.
În ultimele sale declarații, președintele Băsescu a lăsat să se înțeleagă că e decis să folosească sistematic instrumentul referendumului. E o decizie logică, dar și o decizie problematică. Dacă a decis să folosească des referendumul, președintele a făcut-o pentru că a fost împins spre această soluție. Câteva din temele de mare interes public, votul nominal sau modificarea Constituției, au rămas nerezolvate. Parlamentul și, în genere, instituțiile care ar fi trebuit să se intereseze și să se ocupe de ele, au făcut cu totul altceva. Au amânat, au blocat sau au căutat să schimbe din mers datele probleme. Sondajele spun că inițiativele președintelui sunt și ale publicului larg. Realitatea spune că ele nu sunt și ale sistemului politic. În aceste condiții, președintele nu mai poate promova agenda publică decât prin referendumuri. Posibil referendumuri repetate. În lipsa libertății de mesaj, blocată de pildă de canalul public de televiziune, condus de fostul secretar executiv al PSD, referendumul e singurul instrument pe care președintele poate conta încă. Altfel spus, președintele încearcă să evite blocajul și să umple golul de inițiativă politică prin referendum. E o mișcare logică și îndreptățită. E însă și o mișcare problematică. În primul rând pentru că ea va permite adversarilor președintelui să lanseze ideea după care Băsescu guvernează prin referendum și dublează astfel executivul. E o exagerare vinovată, dar și o teorie care ar putea avea priză la public. În al doilea rând, referendumul e un instrument delicat. Folosirea sa poate rezolva crize, dar folosirea sa repetată poate afecta tocmai publicul care primește drept de exprimare și decizie directă. Președintele Băsescu a sugerat că ar putea repeta referendumul pe votul uninominal, în caz de prezentare insuficientă, și că ar putea recurge la alte referendumuri în 2008. Cu siguranță temele nu vor lipsi, însă electoratul care a mai intervenit odată pentru a-l sprijini pe președinte în timpul suspendării din mai, ar putea obosi. După încă o serie de referendumuri, alegătorii ar putea conchide că sunt pur și simplu limitați la calitatea lor de sprijinitori ai agendei prezidențiale sau de pompieri pentru toate crizele. Primul efect nu va fi scăderea de popularitate a președintelui, ci apatia. Președintele Băsescu însuși, odată transformat în președinte al referendumurilor, s-ar putea alege cu imaginea unui politician monocord confiscat de duelul cu defectele sistemului politic. Acestea sunt riscurile. Însă problemele pe care sistemul politic le lasă nerezolvate sunt atât de importante încât de referendumuri va fi nevoie. Totul e ca președintele să aleagă cu măsură și precizie momentele în care un referendum poate și trebuie să aducă soluția fără a provoca efecte secundare negative. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Banca Națională a României a decis creșterea dobânzii de politică monetară cu 0,5%, ajungând până la 7,5%, o măsură menită să limiteze creditele de consum. Totodată, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a cerut guvernului să ducă o politică fiscală mai chibzuită, să stabilească priorități clare când vine vorba de majorări de salarii și pensii, concomitent cu acordarea de facilități fiscale oamenilor de afaceri, relatează Radu Stănescu.
Banca Națională a României a hotărât în ședința de ieri majorarea ratei dobânzii de politică monetară cu o jumătate de procent, de la 7 la 7,5% pe an. Această creștere a avut în vedere faptul că rata anuală a inflației a urcat la 6,03% în luna septembrie, în principal din cauza majorării accentuate a prețurilor produselor alimentare și a influenței exercitate de deprecierea leului în contextul turbulențelor de pe piețele financiare internaționale. Prin această mutare, Banca Centrală ar dori să mai taie din avântul consumului pe credit, generator de inflație. Asta pentru că dobânzi mai mari la bancă ar trebui să însemne mai puține credite. Cu toate acestea, analiștii atrag atenția asupra unui alt fenomen observat în ultimii câțiva ani. Este vorba despre dezechilibrul între dobânzile la creditele în lei și la cele în valută. Dobânzile mai mari la leu atrag într-adevăr mai mulți deponenți autohtoni în bănci, dar și capital speculativ din afara țării. Dacă în țară intră din nou constant valută, care este transformată în depozite în lei, moneda națională se întărește, iar euro și celelalte valute devin tot mai ieftine. Pe de altă parte, dobânzile la valută sunt mai mici decât cele la lei, ceea ce face foarte atractivă creditarea în euro, franci elvețieni sau yen japonezi, ca să dăm doar câteva exemple de monede pentru care dobânzile sunt mult mai mici decât la leu. Astfel că, tocmai din cauza măsurilor luate de BNR, chiar dacă economisirea în lei devine mai avantajoasă, creditele în valută iau locul celor în lei, iar consumul pe credit în valută ia locul celui pe lei și își continuă nestingherit ascensiunea, făcând astfel inutile măsurile băncii centrale. Potrivit unor analiști, din această perspectivă, măsurile BNR sunt mai degrabă menite să întărească leul, afectat de criza financiară globală din acest an, decât să stopeze consumul pe credit. Pe de altă parte, astăzi, guvernatorul BNR, Mugurisărescu, a afirmat că în lupta pentru stoparea creșterii inflației trebuie să se țină cont de temperarea consumului și a creșterilor de salarii. El a spus, nu se poate să ai o inflație de 4% și să ceri majorări salariale de 14%. Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul italian a adoptat în regim de urgență un proiect de lege care permite expulzarea din Italia a cetățenilor Uniunii Europene considerați o amenințare la adresa siguranței publice. Mai precis, legea permite ca decizia expulzării să fie luată de autoritățile locale. O lege privind expulzarea cetățenilor Uniunii Europene exista în Italia de la începutul acestui an, dar inițial decizia expulzării revenea în exclusivitate Ministerului de Interne și putea fi aplicată în situații cu totul excepționale. Lucian Ștefănescu are mai multe detalii.
Măsura a fost luată în urma unei serii recente de crime atribuite imigranților, în special din România. Ultimul caz, care a stârnit o vie emoție în Italia și a obligat guvernul italian să se reunească în ședință de urgență miercuri seara, a fost cel al unei femei în vârstă de 47 de ani, violată și lovită bestial de un român într-una din suburbiile Romei. Femeia este acum în moarte clinică la spital. Premierul italian Romano Prodi a discutat la telefon cu omologul său român Călin Popescu-Tăriceanu despre posibile măsuri comune care să pună capăt crimelor comise de români în Italia. Iată ce a declarat astăzi premierul român.
Cred că măsura cea mai eficientă care va duce la scăderea drastică a criminalității printre emigranții care sunt acolo ar fi asigurarea unui loc de muncă.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. În ultimii ani, Italia a expulzat persoane suspectate de legături cu terorismul internațional, dar legea adoptată miercuri seara permite expulzarea de cetățeni ai Uniunii Europene care comit crime pe teritoriul italian. Legea, despre care guvernul de la Roma spune că nu contravine legislației Uniunii Europene, a intrat în vigoare imediat și trebuie aprobată de Parlament în termen de 60 de zile.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația politică din Rusia și relațiile ei cu Iranul și Statele Unite au fost săptămâna aceasta subiectul unei audieri în Congresul American, cu participarea unor experți și membri ai Comitetului de Politică Externă a Camerei Reprezentanților. În declarația de deschidere, președintele Comitetului, Democratul de California, Tom Lantos, și-a declarat tristețea că, citez, Rusia de astăzi este o extrem de mare dezamăgire. După speranțele din 1990, sub președintele Putin, Rusia a ajuns un stat hipercentralizat, autoritar, care trimite în închisoare membrii opoziției, controlează mediile de informare și orchestrează alegerile. Unul din experții martori la audiere, Strobe Talbot, fost adjunct al secretarului de stat și recunoscut expert în chestiunile rusești, în prezent președinte al Institutului Brookings, l-a concurat pe Lantos, spunând că sub Putin nu numai că Rusia a devenit mai puțin liberă, dar a devenit mai coruptă. El a adus în discuție trei factori, background-ul lui Putin ca membru al KGB-ului și afinitatea lui față de ceea ce Talbot a numit dictatura legii, faptul că veniturile din vânzarea petrolului îi dau lui Putin mijloacele economice de a susține poziția sfidătoare a Rusiei pe scena mondială și continua pornire din Rusia împotriva anilor 1990, când Rusia s-a simțit într-o poziție supusă față de puterile occidentale. Rezultatul cumulativ, a spus Talbot, este că nici Statele Unite, nici Rusia nu simt necesitatea sau dorința unei odinioară prețuite relații de parteneriat. Ceea ce vedem la Rusia de astăzi, spune Talbot, nu este altceva decât un experiment a ceea ce, cu mare generozitate, ar putea fi denumit democrație quasi-administrată, așa cum e ea figurată și practicată de absolvenți ai serviciilor de securitate și sprijinită de birocrația recentralizată guvernamentală. Pentru americani este dificil de admis că Putin se bucură de o popularitate fără margini ce atinge în sondajele de opinie 80%, chiar dacă Kremlinul controlează aproape toate media. Opoziția politică este inexistentă și mai există și o altă rațiune cheie pentru popularitatea președintelui. Un motiv al popularității, spune Talbot, este că el ne rezistă. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când intră într-un match cu partea americană, el își culege puncte pentru el. Și acesta nu este un joc pe care îl face doar pe plan intern, este unul pe care îl joacă internațional. Talbot a fost întrebat de un congresman ce motivează Rusia în politicile ei față de Orientul Mijlociu, în special față de Iran. Rusia este mulțumită că Statele Unite și Iranul s-au separat, spune Talbot, dar cei mai mulți ruși cred că într-o bună zi va avea loc o reapropiere. Atunci când se va întâmpla, Rusia nu vrea să fie lăsată pe de afară, ceea ce explică motivele Rusiei de a susține Iranul cu tehnologie nucleară și pentru rachetele balistice. La audierile din Congres a participat și analistul politic rus Andrei Piontkovski, care a descris Rusia drept, citez, un regim totalitar soft. Cei care guvernează Rusia sunt și proprietarii ei de astăzi, a spus Piontkovski. 80% din produsul intern brut al Rusiei este controlat de companii ai căror președinți sunt membri ai administrației prezidențiale. Totul în viața lor, situația economică în Rusia, stabilitatea politică a Rusiei, poziția rusă și autoritatea ei pe scena mondială și, la urmă, dar nu pe ultimul loc, bogăția personală, depinde de o singură cifră, costul barilului de petrol în dolari.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cotidianul elvețean Neue Zürcher Zeitung atrage atenția asupra situației dificile în care se află minoritatea a românilor din zona Balcanilor. Pornind de la un simpozion al organizațiilor a române organizat în Elveția, Ziarul publică articolul intitulat Situația critică a minorității a române din zona Balcanilor, pe care îl sintetizează pentru dumneavoastră corespondentul Europei Libere, William Totok.
Articolul din Ziarul Elvețean pornește de la o reuniune organizată de Fundația Convivența, Centrul Internațional pentru Minorități, la care au participat reprezentanți ai tuturor organizațiilor a românilor și ai unor oficialități din România, Macedonia și Albania. Organizațiile non-guvernamentale care au dat curs invitației provin din cele 6 țări în care trăiesc a români: Albania, Macedonia, Serbia, Grecia, Bulgaria și România. Autorul articolului precizează că limba a românilor este o limbă romanică și că populația a română aparține bisericii ortodoxe. Totodată, ziarul amintește de diferitele denumiri date acestei populații cunoscute în Serbia, de pildă sub numele de țințar, iar în Macedonia, ca vlahi. Potrivit unor cercetători occidentali, numărul celor care mai vorbesc limba a română este estimat la 300.000. Participanții la reuniunea care s-a desfășurat în localitatea Disentis, un centru retoroman din Elveția, au ajuns la concluzia că existența continuității a României este periclitată. Macedonia este singura țară în care a românii se bucură de statutul unei minorități naționale. În România, greul a românilor este considerat un dialect al limbii române. Grecia refuză recunoașterea existenței acestei minorități, pe când Albania și Serbia îi consideră pe aromân doar ca o minoritate etnico-culturală și nu ca o minoritate națională. În urmă cu 10 ani, Consiliul Europei a recomandat măsuri de protecție a limbii aromâne, care însă nu au fost aplicate. Situația actuală, tristă, în care se zbat aromânii, notează Neue Zürcher Zeitung, se află într-un evident contrast față de rolul important pe care l-a jucat această minoritate în secolele trecute. După ce trece în revistă câteva detalii istorice, ziarul elvețean descrie declinul acestei minorități după formarea statelor naționale în care trăiesc aromânii. Participanții de la reuniunea din Disentis au formulat un catalog de revendicări. E cer ca în toate țările în care trăiesc aromânii să se folosească o denumire unică, cea de armânci. Totodată s-a cerut efectuarea unui recensământ pentru a stabili numărul exact al aromânilor din cele 6 țări balcanice în care trăiește populația macedo-română, precum este ea denumită în istoriografia română. S-a mai cerut asigurarea unor mandate parlamentare pentru aromân, redactarea unor manuale școlare și educația în limba maternă a română. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Așadar, după mai bine de 2 luni de presiuni din partea redacției să-mi dau demisia de bunăvoie și nesilit de nimeni, după ce am fost dat afară în condiții nelegale și apoi rechemat la slujbă, Consiliul Culturii a găsit soluția să se debaraseze de oaia neagră care întinase valoarele socialismului și ale ideologiei de partid. Nu participasem la o ședință de învățământ politic care nici măcar n-a avut loc. Trebuie să precizez că în vânzoleala dementă cu învățământul politic am întâlnit și un securist care a avut o sclipire de inteligență în ochi și asta fără să îi se pună o lampă în ureche. După 30 de ani, la sfârșitul unei note date de informatoarea Laura, am găsit următoarea adnotare a locotenentului Vasile Maieran. Citez. Laura a fost instruită să acționeze asupra celui în cauză, în sensul de a-l influența pozitiv, dar nu de pe poziții politice rigide, care nu au efect asupra lui Nic Munteanu. Peste ani, Maieran, grație inteligenței lui, a fost promovat în echipa de securiști Melița și Eteru, când de acum deja lucram la Europa Liberă. Așa că, începând cu data de 1 iunie 1977, n-am mai fost dat afară de la revista Cinema, am fost restructurat. Cu alte cuvinte, postul meu a fost desființat peste noapte. Măsura era beton și putea fi atacată cu greu în justiție. Urma să-mi găsesc o slujbă, urma să mă ajute și tovarășii de la securitate pentru o slujbă, citez, corespunzătoare, cum găsuia hârtia de băgare afară. Urma ca în următoarele două luni să primesc în continuare salariul de la revista Cinema, dar fără să trec pe la redacție. Șmecheria era ca ei să-mi propună ceva gen vânzător la aprozar sau muncitor necalificat într-o cooperativă, eu să refuz, ceea ce aș fi făcut, după care puteam fi ușor încadrat la parazitism. Evident, după restructurare m-am dus la tovarășul Ion Georgescu să-i spun tărășenia așa cum convenisem să o fac ori de câte ori aș fi avut o problemă și acum aveam una cât casa de mare. Crește, tovarășul Georgescu a dat din numeri, nu era vina lor și nici n-a vrut să audă de promisiunea pe care mă făcuseră că dacă opresc difuzarea scrisorilor nu o să mi se întâmple nimic. Așa că m-am dus frumos acasă, la fiecare două săptămâni mă duceam la revista Cinema să-mi ridic enzina și m-am pus pe așteptat. Ce așteptam? Pașaportul. Iar de la pașapoarte nu venea niciun răspuns. Trebuia să am răbdare și tutun, să aștept cele 60 de zile legale în care autoritățile urmeau să-mi dea un răspuns la cererea mea pentru pașaport turistic. Însă nici vorbă să-mi caut slujbă, dar îmi căutau ei sau se prefăceau că o fac. Așa că am fost din nou chemat la tovarășul Georgescu să-mi spună ce am de gând. Slujbă? N-am găsit. Da, mă gândeam la ceva? Păi mă gândeam la o recalificare. Bună oară, ardeam de nerăbdare să devin tutungiu, șofer de autocamion sau la ITB, deși habar n-aveam să conduc vreo mașină și nici azi n-am carnet. Poate mă fac benzinar. De ce am auzit că se câștigă bine? Nu, vreau să mă las de fumat. Doașul Georgescu s-a enervat, el vorbea serios și eu dădeam pe glume. Am avut cu tovarășul Georgescu momente mai ludice pe care el le suporta stoic, convins că am încredere în el datorită personalității și puterii lui de convingere. Îmi găsiseră totuși și ei ceva și a urmat un moment de film comic cu Sergiu Nicolaescu. Îl cunosc? N-am avut plăcerea, dar îl știam bine. Să mă duc să-l caut. Sergiu Nicolaescu, în afara filmelor lui geniale, era și secretarul organizației de bază de la ACIN, însă eu nu eram membru de partid și nu văd de ce l-aș fi căutat. Păi să lucrez cu el la Buftea. Și ce să fac acolo? Ai putea fi asistent de regie la tovarășul Sergiu Nicolaescu. Am declinat oferta. N-aveam calificarea necesară. Se știa că un regizor atât de mare ca Sergiu Nicolaescu nu lucrează decât cu profesioniști de primă mână pe care nici la Hollywood nu i-ai fi găsit. Așa că nu puteam face față exigențelor unui regizor atât de mare. Nu era meseria mea, mersi. Și am continuat să aștept pașaportul. Însă asta e deja o altă poveste și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Aici se încheie și ediția de joi, 1 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă dau o întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.